Bostak eta hogeta masei minutu ditugu, aurrera jarraituko dugu eta lehen aurreratu dugun bezala, gaurkoan harreman sexu afektibo ez arituko gara, hausnarketa batzuk emateko tarte hartuko dugu gaurkoan, eta horretarako, Zebrabidako bi kolaboratzaile ditugu, Donostiko Infozazpiko estudioetan, Egoitz Albeniz eta Ibai Fresnedo, arratsaldeon entzuten gaituzue?
Kaixo.
Arratsaldeon bioi. Baita, oso ondo. Bueno, bikote, aipatu dugu, harreman sexual afektiboak izango ditugula izpide datozen minutuetan, baina, bueno, lehenik eta behin, gai oso zabala izanik, murgiltzen hasteko, gaian murgiltzen hasteko bada ere, ezagut, emango zenigukete definizio bat edo intzate ideia batzuk harremana zer den esateko?
Bueno, erronka zaila jarri diguzu gaurko saio azteko. Bueno, nik enuke harremanan inguruko definizio bat botako, baino bai deigarria da, harreman itzan atzean askotan erabiltzen dugun beste adiera bat dala hartu emana, ez? Nik uste horrek oso ongi definitzen duela harreman itzaren definizioa o bueno, kontzeptua bera, ze horre azken finean harremanek sostengatu egiten dute gizarte antolamendu hontan, pertsonen arteko bizitzak aurrera eramatea tresna bezala eta azkenean hartu eta eman bat egon behar da eta hori da funtsezkoa, ez? Bi, hiru edo eta lau pertsonen artean.
Hartu eta eman aipatu duzue, baina elementu gehiago ere sartzen dira harreman batean, ez dakitala uste duzuenez, hartu eta emanaz gain beste elementu askok ere baldintzatzen dute harreman bat.
Claro, bai. Kontuan eki behar dana da, azkenean harremanak definitzatzea nainian baita ere, harremanak USPI bakoitzak edo baldintzatzen ditula, eta azkenean horreita ere bai ideologia batetik anetorri, edo familia eredu batetik anetorri, edo erreale batetik anetorri, edo bestetik anetorri, azkenean baldintzatzen dula harreman horrek izan dituen elementuak edo harremanek izan barko lituzketen elementuak, ez? Eta, ez daite, pixate, idealera jota edo, azkenean uste eta harreman guztik, harreman osasuntxuk kontuan hartuta bentzat, beharrezko elementu azatela komunikazioa, konfiantza eta elkarzaintza, ez? Elkarzaintza edo zaintza zerren definitzia beste gauza izango litzak hori baitare da sartzia bestelako bere general batean, ez?
baina bai egon behar direla horrez, horiek egoitzik aipatu dituen elementu eta zaparte, onarpena utea, ez? Beste pertsona gu onartzea eta gu beste pertsona bai onartzea, elkar babesa utea, aitortza bat egotea bai, ez? Osea, azken finean, harremanak benetan, harremanei balio bat eman nahi badiegu, horre egon behar da aitortza bat, etengabekoa, egunerokoa, beste pertsonei eskertzen, benetan gure arteko harreman hori, eta bar, ez? Eta askotan ebai, nola ez, harremanak ere oso interesantea dira, igual besteak norberaren autoestimu hortan elikatzeko, ez?
Harremanei buruz hitz egiten dugunean askotan, ez, esan izan da, harremanak pertsonalak dira, eta punto. Ez dakit horrela uste duzuen edo politikotik baduten harremanek ere?
Hombre, nik uste dut, nahiko harik eta traketxa eta zaila izaten dela, politikoa eta pertsonala dan hori separatzia, orduan harremanak gizakion bizitza sozialan parte dian enean, eta gizakion parte dian enean, azkenean baitare bakoitzak bere buruakin baitare harreman bate daukala usten dut, azkenean ezin da separa, ez? Azkenean oso politikoa den zerbait da. Eta zentzu hortan, pertsona politikoan zentzu esaldi famatu hortan, ez, feminismoak eman digun esaldi hortan, ikusten da azkenean hori ere bai erdigunen jarri barreko zerbait dela.
Harremanei buruz hitz egiten dugunean, ez, askotan, zuek aipatu duzue hasieran, ez, pertsona bi, hiru, lau edo nahi beste pertsonen arteko harremanak izan daitezkela, baina egia esan gaur egungo jendartean, harreman hitza entzuten dugunean normalean bi pertsonen arteko harreman batean ideia horretan pentsatzen dugu, ez dakit harreman sexu afektibo hoietan, ez, bi pertsonako hoietan monogamia horretan, ez dakit ze uste duzuen zuen monogamiaren inguruan asko hitz hitz egiten da, iritzi asko entzuten ditugu honen inguruan, bai aldekoak eta bai kontrakoak. Ez dakit zein irakurketa egiten duzuen zuek, monogamia kontzeptu zabal eta nitze horren barruan, ez dakit zuek zein irakurketa egiten duzuen?
Bueno, bere zeredu monogamikoan sartzen geanean, bueno, ez dut uste egoitzita biok sartu berganienik moralismoetan, baina bueno, oso argi daukagu berez heteropatriarkatuak eskaintzen digun eredu erlazional bakarra dala, osea, nola baite, ba hori, gure bikotearengan, gure desia guztiak, gure nahi guztiak, gure behar guztiak nola baite trasladatzea. Eta bueno, ba, bada eredu bat nahiko zurruna dala, o bueno, bintzat hola bizi dugu, eta eta oso modu itxian, eta bueno, ba, evidentemente beste edozein ereduk bezala alde onak ditu eta txarrak bai, ez? Kasu honetan, ba, aipatu duen bezala, ba, pertsonala politikoa den enean, eta ikusita bai mugimendu feministak honen inguruan egindako azterketa hori, ba, bai egia da, monogamiak eskaintzen, o eredu horrek eskaintzen dituen bueno, ba, baldintzak ez diala askotan oso zentzuak, eta bueno, ba, ekartzen dituz beste sentimendu, emozio edo behar horiek askotan nahiko toksiko bizi ditugula, ez?
Aipatu duzuen monogamia, eredu monogamikoa dela eskaintzen zaigun eredu bakarra, zergatik uste duzu sistemari interesatzen zaiola harreman monogamiko horiek zabaltzea?
A ber, argita argi, uste dut, sistema kapitalista baten baitan gauden enean, azenean sistemari gehien interesatzen zaiona da engranajeak edo makinaria jarraitu alizatia. Eta zentzu hortan, beharrezkoa den lehenengo gauza da gizakik egotia, edo lan egiteko, edo makinak aktibatzeko orduan, gizaki sortzi izango zen lehenengo elburutakoa monogamiarena, ez? Gaina, uste dut, trampa pixaten digutela, edo ez, kolaten digutela, ze sentirazten digute, monogamia dela aukera bakarra, hau da, zuk aletzen dezunean, abantxo bertan, Euskarriko edozen ikastolatako amalau, amairu urteko umerekin, zenbat urte, osa, zarra denean, bere burua bikotean ikusten duena dez, denak ez dute baietz, bikotean ikusten dutela, inork ez du ikusten bere burua, bakarrikan, inork ez du ikusten bere burua lagunekin bizitzen edo ez, edo familiekin berentzait, dena ikusten dute bikotean ez, eta hori, ba hori sartu dugute pixate, ba hori deula esaten den forman ez, eta hori, eta gero baita ere, uste dute dala, ba zeinen famili klasiko, tradizionalan ingurune antolatzea, dala aukera bat guzti baita ere kontrolatuak eukitzaikoak ez.
Bai, bueno, azken finean sistema bera erreproduzitzeko balio duen eredua da justo monogamikoa, ez? Ba, egoitzek aipatu duena, azkenean familia nuklearrak sortu behar ditugu, behintzat hortara bultzatu egiten gaituzte, eta bueno, naiz eta gaur egun familia eredua nitzen inguruan hitz egiten dugu, eta bueno, olako eredu berriak kakotzen artean, ez diala berriak, igual oain hasi gea arreta jartzen horietan, ba hori, naiz eta aniztasuna hori egon, bueno, ba, etengabe bultzatu egiten gaituzte, bueno, ba, bikoteak sortzera, evidentemente iraunkortasun oso luzea daukaten harremanak dira, izan behar dira berez, da, bueno, ba, horatzean dauden interes horiek guztiak, ez? Askotan guke bai, bueno, esaten dugu, familia nuklearrak sortzaren, hori sortzaren arrazoi potentena o nagusina dela, bueno, ba, nola baiteko mikroestatuak sortzea, eta ongizateren, zera, estatu hori, ba, familien bitartez, ba, hori, aurrera eramatea, ez? Orduan, bueno, pues, arrazoi asko daude horren atzean.
Ba, bueno, sistemak eskaintzen dituen eredu bakar hoien aurrean, ez dakit, ba, jendarteak badu olako, bueno, jendarteko kolektibo batzuk badute olako mania bat alternatibak eskaintzeko, ez sistemak eskaintzen digun horri, ez dakit, ba, bueno, harremantzeko modu, bueno, Ibaik aipatzen zuen, ez, berri hori kakotxartean, bestela trampa egitea izango litzateke, baina harremantzeko modu berri edo alternatibo hoiek, ba, bueno, eskaintzen direnean, ez, ba, ez dakit, monogatik, monogamiatik kanpo dago beste dozen eredu praktikara eramaten ditu kolektibo askok. Ez dakit uste duzuen, ja, de facto, alternatiba hori praktikan jartzeak askatzailea den.
Rotundamente ez.
Bai, osea, nondik hastea, a ber. Nik uste dut, azkenean berri alternatibo, bueno, nahi urtikaria pixat ematen jate berri eta alternatibo hitzak, ze ematen du bat batean datoztela ematea, hemen nolaiteko, ba ez da egite, soluzio marabioso bat guztiari aurreiteko, ez? Eta izaze askatzaia sortzeko. Baina uste trampatxiki badala bitar, ez? Azkenean, ze harreman beharri da alternatiboa sortzeak ez inungo, osea, bakoitza bere baje monogamikoa kendu gabe, hau da, heteropatriarkatuak ematen dizkigun ezaugarri guztiek eta bizipen guzti horiek era kritiko batean berrikusi eta berpentsatu, horren gurun berpentsatu gabe, ba hori, azkenean ez dala berretikan, o ez dula berretikan edo alternatibotikan, ia deus, ez? Azkenean, egon gaitezki irukote batean edo, edo jo gese, ba, amarreko harreman sare poliamoroso batean, eta bat batean ikusi ba ni nabiela beste bilagun zapaltzen ze ni naiz oso nere buruaz oso seguru eta igual beste da zaintza berak eta ez ditut asetzen ez ordu zentzu hortan usten dut ba alternativa eta berri hitzez abizentzen dien ba harreman mota hauek azenean bere, osea, harremantzeko forma hoiei askoz ere sakonagoan biratu behar ditela, ez? Osea, ez dela okarrik anetik eta jartzia baizik eta baita ere be horren antzen dauen praktikak berri ikustia.
Bai, batez ere harreman, harremanen kudeak eta ez, edo zein eredu izan diteke, ez dakit, baliogarria, osasuntsua, o, onargarria inkluso, ez da ditzori askotan ez gustatu, baina bai, bai egia da, ez dala harreman mota bera, hemen konfliktiboa izan daitekena, baizik eta edo zein harremanan kudeak eta ez.
Beraz, ba, bueno, beste harremantzeko beste modu horietan ere, botere harremana birproduzitu daitezke eta birproduzitzen dira askotan.
Bai, bai, bai. Guk oso argi daukagu, ez? Bueno, seguramente aurreko gure aurreko kolaborazioetan aipatu izan dugu, ez? Bueno, gizakia bera da, bueno, ba izaki boteretsu bat, badakigu batzuk dauzkagula, beste batzuk batzuekin konparatuta privilegio gehiago, baina azkenean boterea egunero bizi dugu, erreproduzitu egiten dugu eta azkenean ba bueno, pues errezena da harremanetara salto egitea eta boterea, botere hortatik abiatzea gure harremanak eta botere horren kudeak eta txarra zein ona aurrera eramatea harremanetan, ez? Baina, bueno, ez da, ez dira salbuespen bat harreman askatzaile berri horiek, ze azken finean botere horren dola baite jabe gugea.
Bueno, egoitze, Ibai, datu bat mai gainean jarri nahiko nuke, Kaixo Maitiak egindako ikerketa batean ateratako datu bat, ez? Eta honela dio, desleialtasunari dagokionez, harremana bertan bera utziko lukete, bueno, desleialtasunaren aurrean, harremana bertan bera utziko lukete, 137 gaztearen artean. Eta, baina 165ak bere bikotekidea ez den beste batzuengan badu desio sexualik maiztasunez. Desleialtasunari buruz hitz egin nahiko nuke. Lehenik eta behin, zer da desleialtasuna?
Uf, ba oso hitz, ez dakit, igual erligiosoa esango nuke, o bintzat kutsu erligiosoa dakane hitz bat dala, ez? Igual dio desleialtasuna, o esfideltasuna, o bueno, oain arte ez dugu aipatu, baina argi dago gure harremanak, bueno, ba, kristautasunetik edan dutela eta gaur egun ere oraindik olako bizipenak, olako sentimenduak o emozioak hortikan oinarritzen ditugu, ez? Eta bueno, desleiala izatea ala ez, bueno, nik uste dute azken finean edozein harremanetan gertatzen den bezala kontratu bat sortzen dugu, bi edo hiru edo lau pertsonen artekoa eta importantena da jakitea, ba hori, kontratu hori betetzeko baldintza bat egon behar diela, denon artean jarritakoak, baina bueno, ba printzipioz bete beharko genituzkela, ez? Baldintza horiek ez badira baldintza horiek betetzen, ba ordun ja ba jarriko genioke desleialtasuna o esfideltasuna, igual dio ze hitz, ez? Baina bai egia da, bueno, azken finean kontraktua direla eta hola tratatu behar ditugula ere bai.
Askotan ematen du gai honi dagokionen, ez, harreman irekiat duen duten bikoteek edo ba bueno, beste pertsonaren bat sartzen denean harreman horren parte izatera desleialtasuna hortxe dagoela, desleiala dela. Hola, horrela da berez edo ez.
Hombre, usten dut, ibaik esan duen eran, azkenean bi hiru lau pertsonaik baldin bakate paktua eta paktura ez baldin badetzen horren baten dala, ez? Leialtasun falta edo dena delako hori.
Kontratu apurtzerakoan izango litzateke.
Bai, eta bueno, argi dago bai desleialtasun hori ere lotu dezakegula norberan buruarekin, gure kontrasanekin eta bar, ez? Bazuke bota dituzun datu horietan oso argi ikusten da, nola gizartearen egin handi batek azken finean bere dezio sexualak ez ditu bakarrik bideratzen bikotearekiko, baino gero bai egia da monogamia hor dagoela atzean, eta askotan inkluso olako gauzak, olako desioak eta bar ez ditugula gure nolabait gure bikotearekin konpartitzen eta eta hori justuki ikusten o konpartitze hori ikusten dugu desleial bezala, ez? Orduan bueno, hasi bergea pizkat zintzoak izaten gure buruekin, hasi bergea pentsatzen eta benetan sinisten garela pertsona sexutuak, desio sexuala daukagula eta desio sexual hori oso moduan hitzean adierazten dugula, bizi dugula, eta azkenean berez hori onartu behar dela, ez? Beste gauza bada, ze eredu aukeratu dugun, edo eredu hortan gure harreman horiek nola kudeatzen ditugun. Hori da beste kontu bat. Eta nik uste dut, hortan jarri beharko ginatekeela bai, pixkate, hau guztia orekatzeko, obeintzat, kontrasan horiek hobeto bizitzeko.
Desio sexuala aipatu duzue eta horrekin harremanetan sortzen den beste kontu bat ere mahaigaineratu nahiko nuke, jeloskortasuna dena. Desio sexuala ez izan duzuen bezala denok dugu pertsona batekiko, gehiagorekiko edo nahi besterekiko. Jeloskortasuna sartzen da horre tartean, behin baino gehiagotan eta galdera bat olaxe bota nahiko nizueke, jeloskortasuna berez txarra da?
Hombre, uste de jeloskortasuna sentitzeak alarma batzu pizten ditu larri eta garri, ez? Baina, ondo leoke pentsatzea jeloskortasuna sentitzen atzean zer dagoen edo nondik datorren, ez? Eta uste de jabetzak ilotzen dan zerbait dela, hau da, ni baldin badaukate, baztakit, nori bikote bat, eta ikusten du batean bikotorreke nahiago dula, baztakit, banerekin pasatzen duen denbora guzti hori pasa beharren beste gauza batzuk egiten astea, eta hor beldurrak nazten dira pila bat, eta gusten dut, bikote harreman monogamo osotzen danean, ez diela gauzak hitz egiten zuzenean, ematen dela hori deporsi harremanak hartuko dula forma bat, eta forma horren baitan dago, zu nirea za eta ni zurea naiz. Hor, paktu ez diatzi bat dago ez, eta bueno, jabetza privatuko egin zerikusia gaten kontzeptu batzuk. Horrek eraiten du, galtzan beldur hori, eh? Ez? Mire zentzu batean baitare, piztitu alarma batzu dela bakoitza bere burua rebisatzeko alarmak edo, oza, nik usote ezin dula inork lehen harria bota, ez dara, oza, jeloskortasuna sentitu ez duen inork ezin dula harria bota, ze azkenean dena sentitu zen duen formatera bestera, eta horrek azkenean ematen dizkizu pista batzuk zer lan du edo erakusten dizuna, ez?
Bai, egin batean izan ditik, ona izan ditik jeloskortasuna, bai.
Egoitzen entzuten nion, beste, mailinguru batean autoflagelazio askotan egiten dugula ere, ez, jeloskor sentitzen garen hoietan, baina, konturatu behar garela, sistemaren parte garela gu ere nahi eta nahi ez, eta jeloskorre sentitzen garela askotan pertsona garelako, ez dakite ideia horrekin jarraitzen duzuen edo ez?
Bai, esan eta askotan hitz egiten da, gauza idealetaz, eguneroko gauzak izango balia bezala. Eta gidana da, zeinan jaso balima du kultura heteropatriarkal, monogamo eta kapitalista bat, baten alternatiba plantatzen ditugunean ere, ezin degula batean gauzak sentitzeari utzi. Orduan, egidana, eta nire uste bintzat, hori, jeloskortasuna sentituzkero, flagelatzia edo zure hurra txikitzen ebiltzia, ez daukara ere zentza hondi ikan, hori bai, ematen dizu pista batzun hondi ikan jobarko zenuken, ez? Eta baitare hori esaten dut zeren, monogamiari kritika egiten digun honetan, azken ari bekontatu bergana da, igual ez dala horren deseroso sentirazten gaitun zerbet, eta hori baiola onartu behar dugula, esan nahet, gu teorikoki desmontatzen ditugu harremanak, eta monogamia, eta familia eredu tradizionala, eta bar, eta galdera, eta hori egine bali maiz, zer? Ez? Osa, honen aurrean ere jarrera zein da, osa, badiru dudan derrepente desegin bertu gula tradizio kutsua gaten harreman guztiak, eta ez dakit, nik hori ez dakit ere oso gure buruan kontrako harri botatzean.
Sistemak saltzen digun edo egoitzek lehen esaten zuen bezala doblada, sartzen digun eredu bakar horren aurrean, ez dakit, formula magikorik ez dago ni dakidala behintzat, baina bidea egiten hasteko eta harreman eredu ezberdinak jendartean normalizatzen hasteko, ez dakit klaberen bat ematerik badu zuen?
Bai, nik uste dute hasiera mota ditugunak batzuk, ez? Edo zein harremanen oinarriak dira oso beharrezkoak, hori guztia, gai hau guztia nolabait lantzeko, da komunikazioa egotea oso beharrezkoa da, konektatzea gure emozioekin, onartzea emozio horiek eta bestekin konpartitzea. Ze askotan, bueno, egoitzek aipatu du, ez? Edo zein harremanetan, bueno, ba, ez dakit nolako inertzia batean sartzen gara, eta horrez diogu espaziorik ematen benetan sentitu, pentsatu eta egiten dugun horren arteko orekari, ez? Eta hori niretzako oso oinarrizkoa da. Horrek bai ekarriko luke konfiantza gehiago, horrek bai ekarriko luke elkarzaintza gehiago eta gehiago, ba, bueno, espazio gehiago, ez, errebizatzeko guztia.
Bai, eta neustez aparte, bueno, aparte ez jarekiz, ostra, kontuatu bargana da, gure bizitzan zentralak dien gozak, diala pertsonak eta harremanak, esan, pertsonak, ingurun pertsonak izan gabe, guztaintzen edo guaiek zaintzen edo haiekin egoten harremantzen, eta harremanik gabe, gizaki ez da gizaki, esan nahi, guazen harremanei daokien leku hori ematera, eta behin hori onartuta kontuatuko egual, ba, kudatu, osea, denbora guztin kudatu barreko, ba, sorkuntza sozial batu dira, lau da, esan nahi, harremanak ez da bakarrikan bikotean gaudenean kudatu barreko zerbait, baizik eta etengabe, ozen espaziotan, da, familiakin, ez? Ba, betiko familia tradizional horrekin ere bai, lagunekin, lankidekin negoziatu barreko espazio bat edo ze hori izan behar du, ez? Hori argi eta garbi. Eta behin hori onartu da uzet ez dela horren zaila alternatibak sortzen hastia edo mintzat horren ingurun pentsatzen hastia.
Bueno, amaitzen joan behar gara, denborak ere aurrera egiten duelako, eta hiru minutu besterik ez ezkigulako geratzen amaitzeko, baina egoitz eta Ibai, amaitu horretik galdetu nahiko nizueke, joan den kolaborazioan uzkiaren inguruko politikei buruz aritu ginen, eta gizon heterosexualei mezu zuzen bat bidali zenieten. Ez dakit gaurkoan ere, alako zerbait egin nahi duzuen, ideia gustatu zitzaidan, eta nahi baldin baduzu, hementxe mikrofonoa zabalik.
Bueno, ba, gizon heterosexualei eta gizonei orokorrean, porque gue bai gizona gean ez eta maritxuak izan, oso argi izan behar dugu lehen aipatu duguna, ez? Zenolako boterea dugun, zenolako privilegio dauzkagun, eta botere eta privilegio hori guztiak seguramente ezaguarrituko dituztela aurrean amate ditugun harreman hori guztiak, orduan hori ere oso funtsezkoa da. Eta emakumentzako, ba, bueno, ba jarraitzea, bueno, askapen bide hortan, eta aztea, pixkat, liberatzen heteropatriarkatuak ezarri dizkizuen kate horietatik, ez?
Bai. Bai, da, bueno, nik gehitzeko esango nuke mutiek gizonak hasi daitezkela haien kuadrietan ematen dien dinamikak berrikusten eta bide ser egiten. Ze, ostra, horre, hor bago nun heldu. Bago, bago, ai, mamila bada.
Bueno, ba, gaurkoan ere, mezutxo horrekin, bueno, mezutkin, amaituko dugu gaurko kolaborazioa. Egoitz Albeniz eta Ibai Fresnedo, benetan placer bat, beti bezala zuekin hausnarketa hauek aurrera eramatea. Beraz, eskerrik asko, gurean egoteagatik eta hurrengora arte.
Mila eskertu ahi.
Agur. Adio.